Eta segidan, aurtengo argia saria, merezimenduaren argia saria, jaso duen edabidarekin, komunikazio leioarekin hitz egin bar dugu, Aiaraldea .comek.eusek kasunetan irabazizuelako merezimenduaren argia saria aurreko ostiralean, eta, bueno, aitzaki ezin hobea iruditu zaigu Aiaraldea.eus ezagutu eta zerrunako proiektua den jakiteko, eta horretarako, bueno, ba, Aiaraldearen erredakziora goaz, bertan Gartzen Garaio dugulako telefonoz bestalde. Gartzen, egunon?
Apa, egunon guztioi.
Gartzen, zorionak.
Eskerrik asko, oso estimatu dago.
Bueno, nola jasotzen duten, merezimenduaren argia saria ostiralean baino, notizia jasotzen dutenean, nolakoa izan zen, zakit, sentipena edo zer aipatu zen erredakzioan?
Bueno, lehenengoa, harridurarekin, pizkat ez genuen inondik ere espero, horrelako ba, guretzako zari nabarmen bat, edo plaza handi batean emandako zari bat, gure abezelako proiektu txiki bati, eta egia zen asko unkitu ginen, lankide batzuk ere bai, ba, guretzako ba, bueno, argia sekulako erreferentzia delako, eta zentzu horretan ba, oso honratuak, ez? Oza, aitortza maila hori izatarena, ba, hori, esan bezala olako ba, eskualde mailako proiektu txiki batentzako, ba, guretzako sekulako energia txuta izan da.
Tira, Gartzen Garaioekin izketan ari gara, bera aiaraldea.comeko edo aiaraldea.euseko esango dut, erredakzion dago, baina telefonoz bestalde badu ere aiaraldea.euseko beste lankide bat, Izar Mendiguren, berare agurtu eman bardegu edo agurtu egin bardegu eta berari ere zorionak eman. Izar, zorionak, eta egun hon?
Bai, egun hon, zorionak guri eta baita ba. Bai, Aiaraldea eta Euskal Herria euskalduntzako lanean jarduten voluntario guztiei.
Hori, zure egokitu zitzaizun, argia saria jasotzerakoan hitzartzea, oraintxe Gartzen ez ziren harriduraz jasotzen dutela notizia, albistea edo saria.
Bai, egizan ez usteko handia eta polita izan zen, ez? Normalan ez gaude ohituta sariak eta aitortzak jasotzera, ez? Euskararekin eta komunikazioan bat ez bere alako proiektu txiki handiek, ez? Tauzolaren eraikeko orduan, bai, oso gustora eta irriparre zabal batekin hartutako saria izan zen, eta, bueno, ez bere dugu energia eta poz hori ere, ba, bai, herri auzo eta ikastez eta bestelako lekuetan zabaltzearena.
Tira, konta eguzu, entzuleek, ez hauzen ez dutenek, hobeto ezagutu dezaten aiaraldea.eus. Zer da aiaraldea.eus komunikazio proiektua eta zein ere mutan lan egiten du? Gartzen, nahezu, zurekin hasiko naiz.
Bueno, ba, aurten bost urte betiko dituen proiektua da. 2010ko apirilaren 17an jaio zen jende aurrera, Amurreko plazan. Eta pixka bat, bueno, badu berezitasun bat, nabarmentzekotan, ba, gurean, gure eskualdean, ba, 40 urtean ez dela euskarazko komunikabiderik egon, edo euskarazko komunikazio jardun estable bat bintzatez, tokiko herriari oso lotutako Orozkoko Zerdino aldizkaria kenduta, da pixka bat ba, jende multzo zabal bat batu ginen euskarazko komunikazioa gure eskualdean zabaltzeko asmoarekin. Eta zaten dut berezitasuna izan baduela, ba, olako proiektu bat martxan jartzeko lanabez nagusiena auzolana izan zelako, ez? Horre jende asko batu ginen proiektu abiatzerako orduan, uste 40-50 lagune inguru batu ginela, norberari eskatzuz olako webune bat sortzeko, informazioa eta ikusentzunezkoak landuko zituen webune bat sortzeko, norberak gustoko zuen hori eta gustoko edo nahi zuen tamainan emanez eskatu genion jendeari parte hartzeko, ez? Eta zentzu horretan ba, erantzuna izugarri ona izan zen, gainera ilusio eta bizipoz handia sortu zen proiektu izan zen, eta jende asko juntatu ginen, ba, hori bakoitzak egitea zuen gustoko zuen hori edo egin nahi zuen hori emanez, ez? Ba, jende batek argazkiak egiten zituen, beste jende bat ba, web garapena zarduratzen zen, beste batzuk idazlari izan eta erredakzioan parte hartu zuten, eta bueno, pixka bat kompromisu txiki asko joziz sortu zen proiektu bat izan zen. Da gainera uste dute jakin izan genuela egokitzen ere gaur egungo garaietara, non apenas dugun gure ohikoan egunerokotasunean denborarik ba, elkartetan parte hartzeko edo militantzia ba, pixka bat ba, beraka doa. Eta zentzu horretan bai asmatu genuen ba, apenas bilerarik egin gabe, intranetza eta teknologia berriak erabiliz ba, bueno, jendearen ekarpena desorduetan ere jasotzeko modua bilatu genuen eta zentzu horretan ba bueno ekarpen txiki guzti hoien ba hoiek josita ba webgune baten emaitza izan genuen ez eta bueno webgune horrek oso harrera ona izan zuen hasieratik. Igual nabarmentzekoa da ere bai Aiaraldea bueno Arabatik kanpokoak eta direnentzako normalan Araialdearekin ere edo Araiarekin nahasten dituztela eta hola anekdota kurioso batzu baditugu baina bueno zan edut gure eragin eremua edo ez dela Aiara politikora mugatzen gure Aiaraldea behintzat guke aintzat hartzen dugun bezala ba soziologikoa da euska eskualde soziologiko bat non Arabako bost herri dauden eta Bizkaiko lau herri dauden ez baina egitura politikoetatik harago ba bueno pentsatzen dugu guk jasotzen ditugun 9 udalerrietako herritarrak harremanduak daudela naiz eta ba urduña politikoki beste eskualde oso urruti batekin binkulatua egon edo Orozkoren kasuan berdina Barratearekin edo Zerarekin ba beraien herritarrak harremanak ere dituzte ba ondoko herriekin, ez? Eta pizka bat zentzu horretan ba Aiaraldean ba hori, Bizkaiko eta Arabako hainbat herriren berri jasotzen dugu eta hainbat herri hoietako ba voluntarioek parte hartzen dute proiektuan. Lehenengo herria bigarrena Izarrek.
Hori da, Izar. Bueno, Gartzenek desente esan dugu, besteak beste aipatu du weborria dala nolabait proiektuaren ardatza, baina egia da ez dela bakarrik weborri soil bat, non albisteak ikusitzak egun, bideoak ere ikusitzak egun, baina gero ere Aiaraldeak baditu, ez da, bestelako adarrak, baduelako irratia, baduelako, nabezu gero ja osakanduko dugu horretan, sekulako apostu dalako, baina baduelako ere paperean ere beste euskarri bat, alegia forma asko hartze dituela Aiaraldeak.
Bai, azkenan, ba, herri txiki eta herri handia gozatutako leku bat da Aiaraldea, eta bertako gertaerak euskaraz jasotzea genuen helburu, ez? Eta hori zan da, ziretik gula pila puntu hartarako tresna ezberdinak joan izan dira sortzen, hasi ginen uegunearekin, uegunak ere gaur egun jarraitzen dut topaleku handi izaten, bertan pilatzen direlako, ba, bai 9 herri horietan, gertatzen diren gauza, ba, bai argazkitan, bai bideotan, edo albistetan, gaur egun gainera zabalduz joan da komunitatearen plaza izeneko gune bat ere bada, zeinetan, bai ba, elkarte, edo norbanakoek, edo zein erabiltzaiek izena mateko aukera duen, eta bertan bere albistea edo bere itzordua zabaldu dezake, edo argazkia igo, edo bideoak, ba, pistatxo bat, ba, jende guztiaren plaza eta bilgune izan zedin ba, proiektu hau, ez? Eta, bai, zuk esan bezala, ba, izan ere bai, irratia ireki genuen, euskararen egun batez, dakite, bi urte edo egingo zuten irratia, ja urtean, egia zan, 5 egin baditu gara, ja pizkatu bat despistatzen gara, olakotan, ea noiz abiatu ditugun proiektuak betatzerakoan, zaskeran urratzak egunerokoan asko eman behar izan dira, eta guk ere gure aletxoak itzi izan ditugu horta, bai, irratia abiatu zen hau zolanean, euskara utzezko internet irrati bat, zeinetan 10 bat mikrosaiok ere parte hartzen zuten, ez? Ba, ikusten genuelako, ba, gaur egungo tresne egoertara egokitu behar zirela tresnak, eta ba, guk internet irrati bat zareatzeko momentuan, ba, agian formatua ere irratzaiona txikiagoa izan behar zuela, harinagoa izan zedin, eta bueno, ba, olako formulak ere abiatu genituen. Gero aipatu duzun bezala zuk egunkaria ere torre zen iaz, eta, bueno, ba, orotara, 200 voluntari biltzen dira, egunerokoan, ba, batzuk, berri emaile taldeetan, ba, izango WhatsApp taldeetan, gertatzen diren gauzak, edo ekitaldiak zabaltzen, beste batzuk, argazkiak egiten, bidik ekoizten, egunkariak banatzen, ba, azken finean, ba, jende asko dago proiektu honen atzean, eta espero dugu etorkizunean gehiago ere izatea.
Bueno, eta nolatan eman zenuten kasuntan, lehen aipatu eta hortan ere pixka sakondu nahi nuela, egunkaria, paperezko egunkaria ateratzeko pausua, zergatik eman zenuten, ausardia behar delako, gaur egun paperean, papera bezalako euskarri bati heltzeko, eta kalera horrelako edabidatekin ateratzeko, kontutan hartuta, bueno, ba, zer nolako garaia bizi ditugun, ez? Zegartzen, krisia dela eta, baina zuek argi ikusi zenuten, papera behar zuela.
Meridade puntu batekin, bai, Mikel.
Bai, puntu batekin, bai.
Bai. Baina egia esan, elkartea eta egitasmoa sortu genuen unetik bertatik gure helburua euskarazko albeste komunikabide eta albeste formatuetan sortzea izan zen, eta jadanik aiaralda.eus domeinu aldaketa horrekin kadukatua geratu zaigun papeleria eta karpeterietan ere horrela jasota dago, ez? .info, .net, .tv, .fm eta .testo, ez? Informazioa sarean, euskaraz, papelean, audioan eta bideoetan, ez? Eta pixka bat, hasieratik gure redakzioa multimedia, gure redakzioak multimedia izan du, eta uste dute maila handi batean lortu egin dugula, zailena informazioa jasotza dela, eta igual formatu ezberdinetan emateko aukera, erraztu egin da, tresnen eta plataformen demokratizazio bat eman delako, eta donoren eskura dagoelako gaur egun, telebista edo irratitxo bat, edo zera egitea, lako koste ekonomiko gigante batean sartu gabe. Eta zentzu horretan hasiera-hasieratik nahi genuen webune bat, bai, nahi genuen irrati propio bat, nahi genuen paperezko euskarri bat, eta nahiko genuken ere telebista bat ere izan, ez? Pentsatzen dugu gure eskualdean ere euskaradunok guzti horiek eta gehiago ere merezi ditugula, eta zentzu horretan elkartaren lana horri bideratua egonda, ez? Hasiera webunarena izan zen, bi motibo nagusiagatik, batetik ekonomikoa, koste edo karga ekonomiko txikiena zuena zelako, baina bestetik ere gure publiko gakoa edo segmentu gakoa gazteak zirelako, ez? Eta interneta, sare sozialak eta teknologia berrien erabilpena, uste genuen euskarari plus bat emango ziola eta erakargarri bihurtuko zuela, ez? Ero irratia etorri zen, internet bidez izatera mugatu zen, naiz eta FM-en hainbat irratitan erentzun diren gure saioak, eta azkenik paperaren etorri zen, ez? Eta paperarenean ere pixkat jendeak arraro begiratzen gintuen, ez? Komunikabide guztia kontrako bidea egiten ari zirenean, guk alderantzizko egin genuelako, ez? Jende gehiena bere edizio digitalak eta indartzen ari zenean, eta unkarien salmentaren eta publizitatearen gainbehera, eta hor krisia eta eta beste, ara, goa azaldu ginen eta egunkari bat publikatzen, egunkari bat 15-ekaria, baina egunkari formatoa duena publikatzeko apustu egin genuen. Uste dugulako eta uste genuelako badagoela behar bat, badagoela leku bat, oraindik paperak baduela bertute handi bat, eta gainera ikusi dugu, ez? Egunkaria publikatzen hasi eta jendeak askozaz gehiago ezagutu gaitu, igual ere gazte segmentutik kanporako jende horrek edo erdaldunek edo euskara apur bat ulertzen duten horientzako, Aiaraldea ezaguna eginda egunkariari ezkerrez, eta ezaguna eginda ere gure proiektu estrategikoa den webunez, eta zentzu horretan oso positiboki baloratzen dugu egindako lana eta izandako emaitza, eta gaur da eguna egunkaria dela ziurrenik eskualdean zabalpen eta impacto handiena duen komunikabidea gaztelaniazkoen gainetik, eta zentzu horretan bost urteotan voluntario guzti hoien konpromiso txikiarekin sortutako proiektu honek bide polita egin du, langile batzu ditu eta gehien zabaltzen den komunikabidea euskararena izatea lortu dugu, ez? Eta zentzu horretan egunkariarekin jarraituko dugu, paperezko formatokin jarraituko dugu, bertute bat dutela ikusten dugun arte, ez?
Bueno, eta paperezko egunkaria aipatzen hasita ausardia lehenago ere aipatu dugu, eta elkarrezketa egiten duenaren iritzi pertsonala ere txertatu eta komentari honetan parentesi txiki bat, izugarri ausarta eta politxa iruditu ditzaidan neri behintzat euskararen egunean ateratzen duten portada.
Bakarra da bat, bai.
Bai.
Bai, ez dakit, ez, hor guk...
Batzutan horrelakoak egin behar dira, ez, atentzioa zure ganatzeko eta zure...
Bai, ezen horren beste arreta deitzeko, zela beste formula batzuk ere bilatu genitzaken, baina... Ea gozen, guk gure edabideen bitartez ere elkartearen balioak ere zabaldu nahi ditugu, da hor gauza batzuk zehatzean sustatzen, saiatzen gara zehar lerro bezala ditugunak, batetik emakumen eta gizonen arteko presentzia eta parekietasuna sustatzen dugu, kultura artekotasuna, herrigintza, bizka bat herri mugimenduek eta herrigintzako eragileek dituzten dinamikak eta bizka bat horiek ere bai, horien bozora joa izatea neko dugu eta azkenik euskararen balioa, ez. Eta zentzu horretan ez genuen egin nahi, jadanik konbentzituak dauden pertsonak, gehiago konbentzitzeko edo euskararekiko jarrera aktibo bat duten pertsona horiek konbentzitzeko egunkari monografiko bat, baizik eta nahi genuena zen erdaldunek ere eta erdalmunduak ere, gure eskualdean oso zabaldua dagoen erdalmundu horrek ere, euskarak bizi duen egoera ulertzea, ez. Eta zentzu horretan portada ez ezik, egunkari osoa jolas bat zen, irakurlari zuzendutako jolas bat, eta eskualde honetan hitz egiten diren hainbat hizkuntzatan idatzi genuen egunkariaz, eta horrek bai pizka bat ba, jendearen harridura sortu zuen, ez? Nolatan euskara utzez den dena euskaraz, publizitatea ere euskaraz jasotzen duen egunkari bat, derrepentean Dia Internacional del Euskera, portadarekin irekitzarena, arabierazko testuak izaterena portadan eta barruan, frantsesez idatzitako testuak izaterena, ingelesez idatzitako testuak eta zerak izaterena barruan, nahi genuelako pixka bat, bueno, hizkuntzen aniztasun hori jaso, euskarak ematen diguna aberastasuna eta indarra, beste hizkuntza guzti horiek ere hemen hitz egiten diren horiek gureak direla ere sentiarazteko, baina pixka bat euskara bera jarrita ba zeraren ardatz bezala, ez, edo beste hizkuntza horiek ere gureak egitaren ardatz bezala, ez, eta saiatu ginen ba hori ia euskaldunak diren horiek apur bat ulertzen duten horien motivazioan eragitarena, erdaldunei adieraztarena ba ez garela elebitasun egoera orekatu batean bizi eta oso saia dela euskaraz bizitzarena eta sekulako konpromiso eskatzen duela bai pertsonala eta kolektiboa euskaraz bizi nahi duenarentzako, eta pixka bat nahi genuena zen jende guzti horrengana, segmentu guzti horrengana iritzi ba, euskararekiko mezu positibo batekin eta pixka bat aurrera egiteko ba, borondate hori edo sustatu nahian, ez? Eta bai, izan zen pixka bat kuriosoa.
Bai, oso portada esanguratsua izan zen dudarik gabe. Tira, hiru minutu besterik ez ditugu, 10:30etarako bukatzeko, Izar, zuk saria jaso eta berehala nabarmendu nahi zenuen edo nabarmendu zenuen ideia batekin bueno, bukatu nahiko nuke, nola horrelako herri komuneak abiden zutabe eta ardatz nagusia, bueno, ba, bolonderes lana hori egiten duten guztia diren, ez? Kolaboratzaile horiek guztiak zuk haientzat, bueno, ba, errekonozimendu eta mezu berezi izan zenuelako horreko ostiralean usurbilen.
Bai, azkenean, ez? Ba, proiektu hau taulako tokiko eta euskarazko proiektuak egingarri baldin badira, ba, voluntario guztien lan horri eskerrak delako eta espero dugulako, ba, aurrerantzan ere. Horrela jarraitza, ba, 5 urte hau da mezala, beste 10naka urte, 11 erronka berri helduz, ba, bai sarean edo kalean edo argazkitan, ba, gertatzen direnak lau aitzetara zabaltzen.
Bueno, ba, hementxe amaituko dugu azken mezu horrekin. Gartzen garaio Izar Mendiguren aiaraldea.eus saria jasotzen duten, zorionak gure partetik, eta, bueno, ba, segi lanean fin.
Baita zuek ere.
Bai.
Bai, zaiatuko gara.
Ondo segi, besarka bat.
Agur.